Právě jste si naladili podcast Minimalistka, který pro vás připravuje redakce časopisu Archizum. Zaposlouchejte se do vyprávění architektů, designérů a dalších zajímavých lidí. Inspirujte se myšlenkami a příběhy z jejich osobního i profesního života. Zveme vás do světa architektury, umění a designu.
Za značkou Kodu stojí Romana a Jitka. Romana spoluzakládala s Levomat s Tomášem Čuprem, vedla marketing a PR v začátcích bezrealitky.cz. Ferdinandu Lefflerovi pomáhala vytvořit úspěšný videokurz Žijte ve své zahradě. Jitka spolu založila autorskou značku Pikle, má zkušenosti s prací v korporátu, kde působila na pozici obchodní ředitelky a v neposlední řadě spolupracovala s výrobcem tiny houseů. Nedávno si postavila svoji první malou dřevostavbu, takové jako větší tiny house, a založila zahradu. Obě dnes sedí v našem studiu na Břevnově a budeme si povídat o značce Kodu, a nejenom o ní. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Radku.
Dobré odpoledne.
Kdy jste založili značku Kodu a proč jste ji založili? To je jako taková základní otázka, kterou bychom měli začít.
Protože jsme chtěli.
Ano. No, oficiálně vlastně naše firma založená na konci června 2023 v obchodním rejstříku. Nicméně my jsme uvažovali nad tím pustit se do tiny houseů zhruba 2 roky, respektive zhruba před 2 lety jsme nad tím uvažovali, ale tehdy jsme s jedním výrobcem chtěli tiny housey vyrábět, protože nám vlastně na trhu chyběla taková varianta pro trvalé bydlení. Jo, že samozřejmě vidíte tiny housey na glamping a tak. A my jsme našli jednu takovou krásnou, úplně vychytanou na Novém Zélandu a říkali jsme si, jo, tohle budeme dělat. Ale vlastně rovnou jsme si uvědomili, a proto jsme oslovili toho výrobce, že jediná šance, jak to dělat efektivně, je mít ten pozemek. A to je vlastně to, co řeší většina výrobců, když jsme se začali tomuhle tématu věnovat, začali jsme se vyptávat a zjišťovat, že přijde spousta lidí, ale naprostá většina jich vlastně odpadne, protože nemá pozemek. Jo, nemá ten správný pozemek, takže se natchnou, ale
jo,
pak
mají vlastně ten krásný záměr, chtěl bych tiny house a teď najednou zjistí, že vlastně nemají kam ho postavit.
Přesně tak, přesně tak. No a my jsme vlastně si říkali, tak jo, tak to budeme.
A máme spoustu pozemků.
Ale říkali jsme si právě, OK, musíme to dělat tímhle způsobem, jo, najdeme pozemek, rovnou na něj postavíme tiny house, užijeme si ten proces, vyňuňáme to a celý to vlastně prodáme. A to je ta cesta, jak to může dávat smysl, jo. Ale vlastně loni přišla jako změna vlastně, protože jsme si uvědomili, nebo já jsem došla k tomu, že jsem asi jako víc systémový člověk, že potřebuju spíš vytvářet systém, když zjistím, že můžu něco nějak vyřešit, tak najít cestu, jak to vyřešit pro víc lidí. Jo, takže jsme se vlastně dostali k úvahám o nějaké platformě, kde bychom tyhle úzký hrdla, který člověk má, když chce tiny house, vlastně dokázali vyřešit více lidem, nebo ideálně všem. A vlastně uvědomili jsme si, že tohle může být odpověď na všechny ty témata, které kolem tiny houseů jsou, a že bychom z toho mohli udělat masovou záležitost. Takže jsme se proto
biznisově řečeno, jak to naškálujete.
Ano, ano, přesně, přesně. Já jsem původem ze startupů, takže já jsem potřebovala, přesně, když jsem to jako začala loni v březnu intenzivněji řešit s lidma z biznisu, tak jsme vlastně hledali, jak to může dávat smysl, co všechno jsou ty úzký hrdla a jak to celý pojmout, aby to mohlo fungovat a abychom i mohli teda z mého pohledu si pak jako jít třeba pro nějaký větší peníze, aby se to prostě mohlo rychleji, jsme se o tom mohli pustit a mohlo to být nějaký větší trend. Protože to je ta vize zatím. Jo? Myslím si, že ten tiny house opravdu nabízí spoustu možností, jak vyřešit témata, které dneska ve společnosti jsou. A když
to jsou, tak to je jako obecně nedostupnost bydlení.
Nedostupnost bydlení je to...
Jako podle mě to nabízí tu variantu toho spíš bydlení, který nejenom je nedostupný finančně, ale i to třeba nesplňuje ty parametry, které v tu chvíli třeba hledáte. Nechcete žít ve městě v nájmu. Teď vlastně, co se nám ozývají klienti, mají třeba zvířata, mají psa, jsou sami a je pro ně těžký si najít nájem, chtějí být víc v přírodě, chtějí být větší svobodu a neplatit nájem, ale nemají na to, aby si koupili buď vlastní dům nebo byt. Nechtějí se vlastně vázat, nechtějí si pronajmout nebo koupit něco, co je trvale spjatý s nějakým místem. Takže vlastně i ten tiny house, pokud si ho koupíte a vlastníte, tak vám dá tu volnost a svobodu, že to svoje rozhodnutí můžete za pár let změnit, když se vám změní situace.
Pokud je to mobile house, tak ho zapřáhnete za auto a odvezete na nějaký jiný pozemek.
Přesně. Přesně. I tyhle varianty.
Vy jste v jednom z rozhovorů říkali, že chcete přenést principy ze Slevomatu do Kodu. Který jsou to principy?
Tak. Já v podstatě, jestli jsem se od Tomáše něco naučila, tak jedna z těch věcí, nebo která je pro mě zásadní, kterou jsme sdíleli a myslím si, že díky Slovmatu jsem pochopila a díky tomu, jak jsme to tam dělali, jak to Tomáš měl namyšlený, tak jsem pochopila, že opravdu zásadní je ta zákaznická péče, ta zákaznická podpora, jo? Což vlastně všichni, kdo dneska si objednávají na rohlíku, tak mají asi tu zkušenost, že když je jakýkoliv problém, jo, tak s váma komunikujou různými kanály, všechno rovnou vyřešili.
Vždycky je to hrozně příjemný. No.
Ano, přesně tak. Jo, tak to je pro nás ten benchmark, jako tam samozřejmě jsme na začátku, to si řekněme, ale je to jako pro nás meta, kam vlastně směřovat. Jo? Takže vnímáme, že my tím, že teď jdeme vlastně na trh s nějakou hypotézou, tak si ji potřebujeme ověřit. A to hlavní, co potřebujeme dělat, je mluvit s lidma. Mluvit s těma lidma, kteří se o nás někdy dočetli nebo o nás slyšeli a říkají si, já bych chtěl tiny house, nevím nic. Jo, a to je vlastně ten nejčastější model, který k nám dneska chodí. A my takový lidi potřebujeme si s nima povídat, zjistit, co pro ně vlastně můžeme udělat a podle toho upravit ten proces. Jo, takže my teďka jsme pustili web, který je pěkný, nic moc ještě neumí a ověřujeme si ty hypotézy a podle toho, jak se to ukáže, že to ty lidi potřebují, tak my ho vlastně dochystáme. Jo, protože ta vize je, aby za nějakou dobu to byl fakt jako promyšlený ekosystém se spolehlivými partnery.
Taková jako platforma.
No, jasně, platforma. Jo? Jako já občas říkám příklad s Voltérem, který samozřejmě každý na to má nějaký názor, ale je to prostě nějaká uzavřená platforma, moderovaná, kam pouštíte prostě ty partnery, s kterýma to funguje, s kterýma si rozumíte lidsky, biznisově, můžete dlouhodobě fungovat. A vlastně těm lidem dokážete vyřešit všechny ty témata kolem tiny house, jo? A dokážete jim vlastně postupně nabízet celý ten ekosystém, jo? Protože člověk může potom mít tu otázku, že jo, jako je to pěkný holky, ale co potom s tím, že to za dva roky přestane bavit?
Jo, takže otevřeme bazar.
Ano. Takže ano, to je přesně ta naše vize, jo, že potřebujeme mít vlastně
second-handový tiny house.
Jo, potřebujeme u nás, protože dneska víme, že to tak je, my vlastně reálně sbíráme mikrotrendy, které jsou na českém trhu a v zahraničí. Jo, prostě vnímáme, že v zahraničí, když člověk chce tiny house a nemá pozemek, tak si ho pronajme. Jo, proto my chceme vlastně hledáme ty majitele a chceme pouštět nájemní pozemky, jo.
Proto když nám zavolá někdo do vlastní pozemek, tak my ho tam rádi dáme a pronajmeme.
Což se přesně jako děje teďka, jo, jasně.
Jak je velký třeba český trh tiny house, protože vy jste na začátku si museli dělat nějakou jako analýzu, jako bavíme se ve stovkách, v tisících, v deseti tisících, zkusme jako hodit nějaký čísla na stůl.
Co se týče těch výrobců, tak počet výrobců je zhruba 100 v Čechách. My jsme řešili Čechy, protože vlastně nejsou to jenom ty výrobci, ale i ty pozemky a zákon, takže proto jsme zatím takhle lokální, aby jsme mohli dobře poradit. Ale mezi nimi jsou nejen výrobci s výrobou, ale i jako nositelé návrhu architektonického bez výroby, který vyrábějí jinde a i ti, co vlastně sem dováží ty tiny housy. Takže to je ten počet těch výrobců a mezi nimi jsme si vybrali zhruba 25 teď, s kterými chceme jako velmi úzce spolupracovat.
No a co se týká velikosti trhu, tak to samozřejmě zatím bohužel nikdo neví, protože se žádné statistiky ještě nedělají, ale my s tím letos začneme. Takže od letoška již budou. Ano. Ale jako ta naše, když jsme si dělali nějakou rešerši úvodní, tak vycházíme z toho, že nějaký realisticko-optimistický scénář mluví o tom, že na českém trhu dneska se bavíme zhruba o nějakých třeba 700 tiny housech, který jsou ale jako nejenom nově vyrobený, ale i přivezený, second-handový, jo, že to, a, nebo z zahraničí prostě dovezený na všechny účely. Takže víkendy, glamping, firemní použití,
mobilheimy, všechno.
I všechno to, že mám mobilní gastro a tak dále. Jo, jako
to je
pro
číslo,
kempy.
Který jako teď reálně na tom
to
trhu
je.
Jako
to je číslo, který si jako vycházíme z nějakých diskuzí výrobců a tak dále, který si říkáme, že respektive je to takový jako optimistická verze toho jo, jako někde nějaká ta vyšší část té křivky. Jo. My si myslíme, že pro český trh jako je velký prostor s tiny housema. Jo. I ten koncept, který my vedeme, jo, že chceme v podstatě opravdu rozjet ten nájemní trh s tiny housema. A vnímáme velký potenciál, to je ta hypotéza, kterou si teď ověřujeme v tom, že je spousta pozemků v obcích, kdy můžeme zahušťovat, jo, i v Praze samozřejmě a v obcích kolem velkých měst, kdy vlastně chceme propojovat ty lidi, kteří mají dneska pozemky, jsou to lidi jako třeba moje maminka, jo, kteří bydlím tady v obci u nějakého města, mám tam třeba 2000 metrů, mám tam třeba nějaké hospodářství, musím se o to starat, teď jsem čerstvě na důchodě. A kdyby si někdo ode mě chtěl pronajmout třeba 400-500 metrů, třeba nějaká mladá rodina, tak já budu ráda, protože za prvý mi to hodně pomůže k důchodu, za druhý se nebudu muset starat o to všechno, o ty latifundy, které tam ještě mám se zvířatama a tak. A je to vlastně win-win, jo? Protože ona vnoučata, které jsou v Praze, nevidí příliš často, takže to může být jako sociálně moc hezký. Jo? Můžou si ty lidi vlastně navzájem jako vypomáhat. Jo? Vy můžete mít náhradní babičku, vy můžete mít náhradní vnoučata, tam vám někdo otrhá tu další 10. jabloň, kterou už fakt jako na ní nemáte nervy. Tak tohle vnímáme, že může být ten jeden z těch modelů, jo, s kterým pracujeme a teď ho ověřujeme.
Jakým způsobem se k těmhle těm lidem vlastně jako dostanete? Protože jedna věc je, že si uděláte technologicky vyspělou jako online platformu, ale tahle ta cílovka, kterou jste tady teď jako velmi přesně popsala, ta jako předpokládám na internetu jako úplně není, že jo?
Přesně. No tak je dlužno říct, že opravdu jsme v začátcích a máme nějaký cesty, kterými se, respektive takto. Já beru, že opravdu ten první rok, když člověk začíná rozjíždí něco, o čem je přesvědčený vnitřně, že to má smysl, tak zkouší vlastně všechny ty cesty, které si myslí, že můžou fungovat. Jo? A pak se objeví další, který ho ani nenapadli, protože začne se bavit s lidma. Tak my v podstatě teďka bude to opravdu jako ten přístup je velmi různorodý. Od toho, že si chceme na ty lidi dělat kampaně jak online, samozřejmě směřovat to na ty oblasti, o kterých si myslíme, že jsou prostě dobrý. Jo? Že když se bavíme, ta hlavní cílovka zpočátku je pro nás opravdu Praha, okolí střední Čechy, to znamená reálně 60-90 minut kolem Prahy, něco takového. A
ono to vyplývá vlastně i z toho, že nedostupnost bydlení v Praze je jako, no, jako fatální. Že?
Já platím 30 tisíc nájmu aktuálně. Jo. Takže
a hlavně je to prostě pro spoustu lidí sympatičtější, ale je nenapadne o tom tak přemýšlet. Oni prostě, když hledají bydlení, jsou v nějaké nové situaci, třeba se rozvedli, nebo prostě bydleli nějaký studentský bydlení, nebo jakákoliv varianta, tak hledají prostě byt v Praze, protože pracují v Praze. A vlastně, když hledají mimo Prahu, tak zase už hledali jenom to, co tam jsou, protože vědí, že nedostanou se k velkým penězům, aby si něco mohli koupit. Ale vlastně ten tiny house reálně, i kdyby byly třeba na to dva, tak jim stačí dát dohromady 1,5 milionu, dejme tomu, a mají to jako sakum prásk hotový. A můžou, kdyby se ta situace změnila, ho potom prodat, jenom si pozemek pronajmout a vlastně je to jako velmi dostupný a řeší to tu situaci. A k těm pozemkům, jak jste se ptal, tak paradoxně je spousta lidí, kteří vlastní pozemek a vlastně je nenapadne, že ho můžou pronajmout, protože oni ho nechtějí prodat, mají ho, že za 20 let vyrostou děti a
nebo
oni se tam postaví.
Přesně,
jo. A vlastně vás nenapadne pronajmout pozemek, když tam třeba nic neroste, že jo? Vy pronajmete zahradu, tak ať tam někdo něco dělá, ale vlastně nepřemýšlí o tom tak, aha, on se tam vlastně někdo ten dům může dát dočasně. Že tam přijede na těch kolech, bude tam prostě 3 roky a pak zase odjede. Takže už jenom když jsme vlastně tak jako vykopli velmi jako střídně na Suckách a mezi známými, tak se na nás jako sesypalo hodně lidí, kteří volali, aha, já jsem to někde zaslech, tak já mám pozemek, tak nehodil by se vám. A vlastně takhle nám zavolalo jako desítky lidí, který je vlastně nenapadlo, že se dá pozemek pronajmout ke stavbě. Jo? A dá. Volejte dál.
Ano, přesně, přesně. Call to Jitka. Je to jedna z těch cest, jenom já bych doplnila vlastně s tím hledáním, tak je to samozřejmě, jako my v podstatě, protože nabízíme v tuhle chvíli vlastně, nebo jsme takovým mostem mezi realitkama, jo? Že my nejsme vyloženě realitka, ale tím, že hledáme pozemky a zprostředkováváme, tak potřebujeme mít zaštítěný realitkou, ale to na teďka se chystáme vlastně oslovovat vlastně realitky, jo? Velký, malý, abychom, protože vnímáme, že z našeho pohledu ta situace je příznivá, protože ten trh se relativně zastavil a pro realitní společnosti už jako dává smysl se dívat i na ty drobky pod stolem, to znamená malý pozemky nebo pozemky, které něčím jako nejsou vlastně, jsou atypický nebo nejsou úplně na stavbu rodinného domu, ale pro nás, pro naše účely dávají smysl. Jo? A když mají ty makléře v terénu, tak oni rovnou se můžou přesně bavit o těch nájemních pozemcích. Jo? Takže tohle je taky jedna z těch cest. A pak samozřejmě my si vyhledáváme pozemky tím, že se koukáme do katastru, do územního plánu, kde to vlastně dává smysl a pak takový majitele chceme oslovovat. A pak samozřejmě teda to je, zatím to neděláme, ale těším se, až budeme. Vyloženě já si představuju takový ten offline marketing prostě na moji maminku a tuhle věkovou skupinu, čím se nikoho nechci dotknout, ale že jo, každou středu prostě obecní rozhlas,
Já bych to viděla na letáčky Albertu, do schránky.
Vlastně, na letáčky do schránky, Albert, nástěnka, obecní rozhlas, prostě tady ty klasické cesty, jak se dostat k těm lokálním lidem. Takže
já bych šla do vesnický hospody, já se s dovolením obětuju.
Ano, ano. Jitku budeme posílat po kraji, středočeské, začneme.
Tam a pak k Brnu.
Ano.
Pojďme to vzít ještě jako po časové ose a krok po kroku, když teda se rozhodnu, že se mi tahle ta myšlenka líbí, jak dlouho to vlastně může trvat k tomu, abych jako bydlel. Teď se mrknu jako na váš katalog, vyberu si nějaký tajný domek.
Už tak, i pozemek si u nás nějaký vyberete.
Vyberu si pozemek, ano. Tak jak je dlouhej ten čas? Jako?
To je strašně individuální, protože záleží, jestli chcete sítě nebo nechcete sítě, jestli si vyberete pozemek bez sítí a ty sítě teda budete chtít, takže jaký tam bude proces, to může trvat měsíc, dva.
To bude trvat spíš jako roky.
Tři.
Ne, bavíme se principiálně o tom, že třeba ty pozemky k pronájmu. Jo? Ten nejlepší pozemek, který nás dneska zajímá, je pozemek v obci, kde je nějaká občanská vybavenost a kde je tam na pozemku dům, ať už pro trvalý bydlení nebo pro rekreaci. A my tam můžeme tajný house umístit jako vedlejší stavbu. Takový pozemek už se dá předpokládat, že má ty sítě a principálně si bavíme o tom, že jenom rozvedem ty sítě na druhý konec zahrady. Jo, a to už prostě může být nějaká rychlá záležitost.
Ale i v té nabídce těch prodejů nebo těch pronájmů pozemků jsou prostě v různém stavu. Pokud stačí, když je tam elektřina, tak už si tím vlastně jako vyřešíte 75%. Záleží, jestli chcete si kopat studnu nebo se jako uspokojíte s tím, že si tam tu vodu budete vozit, pokud to třeba budete mít na dočasné
nebo
bydlení.
Filtrovat, to už dneska taky.
Jo, takže umí, to hrozně záleží, v jakém vy jste stavu. Jestli jste ochotný tomu dát tu péči toho off-grid, to znamená, musíte být i nějakým způsobem mobilní, nebo jestli te chcete něco pohodlného. Jestli ten pozemek seženete hned, nebo budete hledat to pravé místo k bydlení, co trvá díl. Takže troufám si říct, že to může trvat asi nejkratší doba by byla, dejme tomu, 3 měsíce, protože to je taková doba těch výrobců, když byste měl nějaký konkrétní požadavek na výrobu toho domu, ale zase může se stát to, že vy si vyberete výrobce, který má ten tiny house na skladě, vyberete si pozemek, který je i hned k pronájmu, prostě to vemete a přivezete to tam.
Tam už v podstatě ten náklad, nějaká jeřáb, který tak. Ty tam přiveze.
Ano. A tam už vlastně jenom jako oficiální cestou se vlastně požádá územní souhlas, to je 30 dní. Takže záleží, kdo z nás tam půjde, tak to může být i 15.
A záleží, na který úřad, to je možno říct, ano.
Ano, to velmi záleží, na který úřad.
Můžete to někdy dostat hned.
A někde nikdy.
Když tak se zeptejte, my vám pak řekneme, na kterých to můžete dostat hned.
A taky mít.
Ano, a taky mít.
Takže podle mě takový 3 měsíce je takový hezký ideál, ale opravdu to záleží na tom, jestli si hledáte místo na bydlení a jako čekáte, až vás ten pozemek osloví, anebo jestli prostě řešíte nějakou momentální situaci, tak se to dá vyřešit i velmi rychle.
Ale já myslím, že tady právě důležité říct, že to může být fakt jako rychlý a o toho tady jsme my, aby jsme vlastně tohle všechno tomu člověku, který většinou neví nic, tak ho tím provedli, všechno mu vysvětlili, pomohli mu vybrat ideální pozemek pro jeho situaci, ideální tiny house, našli mu financování, zajistili mu to financování a v podstatě celý to za něj na klíč vyřešili, aby on pak prostě přišel, byl tam ten tiny house. Jo? Tak to je vlastně to, co je ten ideál, kterou my chceme směřovat. Jo? A já si myslím, že v tom případě, protože naše téma hodně jsou seniori. Jo? My si myslíme, a to je ta hypotéza, kterou se chceme ověřovat i ve spolupráci právě s municipalitama, se zřizovatelema seniorské péče, že tiny house může být skvělý řešení pro seniory. Jo, že to je v podstatě dneska ta velikost 25 metrů, po změně stavebního zákona na vedlejší stavby i 40, je jako vlastně velmi reálná, když si to zvlášť, že si k tomu dáte nějakou terasu a vyvýšený záhon a komunitní zahradu, tak to
tak
může být prostě krásný.
To je úplně v pohodě.
Jako my počítáme pro jednoho, ten 40 už třeba pro dva.
Pro dva je hezčí.
Pro dva hezčí, no jasně. Ale tak jako principiálně to může jako řešit spoustu situací těch obcí. Jo, a v našem pojetí idealistickém je to ještě o tom, že my chceme vlastně těm obcím ukazovat, podívejte se, a ideálně to můžete propojit, máte téma, který řešíte v obci, jsou to seniori a jsou to dětské skupinky nebo školka. Jo, pojďme to propojit, protože v takovém konceptu budou všichni spokojení. Jo, prostě spousta těch dětí nemají babičky hned za plotem, jo, ale mají babičky, za kterými jezdí dvě hodiny. jo, autem jednou za čas. Jo, takže spousta těch dědečků a babiček naopak bude rádo, že jsou obklopeny dětma. Jo, a když tam budou mít vyvýšený záhonek a můžou si ráno dát prostě s Maruškou kafičko a můžou potom tam společně na zahradě.
Nebo s Pepičkem.
Nebo s Pepičkem, já, pardon, já, jako mě to si to dělám legraci, jo, ale principálně já se těším, až já budu důchodce, až budu prostě v tom věku a budu takhle bydlet. Mě to dává velký smysl. Jo, takže to je něco, co chceme hodně jet. A my vlastně máme nějaký jako první prototyp s prvním výrobcem seniorského tiny houseu a víme, že ten výrobce je schopný ho vyrobit za 45 dní. A pro nás třeba právě je to ta idea, protože to je ten průzkum, který jsme si dělali na začátku. Vlastně, když jsme to začali řešit s lidma, tak spousta těch lidí právě říká, no a my zrovna řešíme, máme babičku, zůstala sama. Jo, jsme se ségrou, ségra má dům a řešíme, co teď. Jo, vím, že průměrný, protože na čekačce domově důchodců prostě tak to je na léta. To znamená soukromej, to znamená v průměru 20 000 měsíčně. To mám tiny house, krásný, moderní tiny house, nízkoenergetický s životností desítek let, který pak můžu předělat na cokoliv jinýho, tak to mám za 7 let zaplacený. Pojďme takový vejminek dát ty ségře na zahradu, jo, prostě babička pořád tam může mít kočku a může tam mít 3 slepičky a záhony, může hlídat děti, všichni jsme spokojení, jo, takže pro nás třeba tohle je koncept, který chceme hodně jet a zjistit, jestli vlastně ta společnost, protože hodně lidí nám na tohle reagovalo, jestli vlastně to takhle může fungovat.
Když se na to podívám teda nejenom pohledem toho seniorského klienta, ale naopak pohledem jako mladý rodiny nebo mladého páru, jak je to třeba s financováním? Dokážou banky tenhle ten model dneska financovat prostřednictvím nějakých hypoték?
Jo, dneska zatím to všichni neumějí, respektive když půjdete s jakýmkoliv finančním makléřem, tak on to vlastně se s tím nemusel potkat a nemusí to umět vyřešit. Dneska to vyřešit jde. Jde to vyřešit, můžete na to mít hypotéku, můžete na to mít klasickou půjčku, tím, že si nepůjčujete prostě na dům, jo, nepůjčujete si 10 milionů, ale půjčujete si milion, milion a půl, tak ta částka, kterou splácíte, je vlastně nižší, než kolik platíte v nájmu. Víceméně dneska skoro kdekoliv. Jo. A takže to jako může dávat smysl. A ta naše vize samozřejmě je prostě ukazovat systémově, že to dává smysl. A my začínáme vlastně teďka druhý kolo námluv s prvníma bankama, protože jsme si z Impact Metrics, což je vlastně firma, která měří dopad, jo, nějakou uhlíkovou stopu a tak dále. Protože dneska samozřejmě banky a finanční instituce mají BFLM, financují ty zelené projekty, jo, Evropská unie to chce, ale musíte být nějak jako v souladu s tou evropskou taxonomií vlastně Evropské unie. Jo, takže my jsme si nechali udělat první měření, máme první dům, který je oficiálně zelený a splňuje to a začínáme druhý kolo námluv. Pojďte nám dávat lepší financování pro ty koncové uživatele, protože, když si koupí zelený dům. Jo, a naopak už to vyvolává přesně mezi výrobcema tu poptávku, kteří říkají, hele, ale my chceme taky zjistit, jestli náš dům je zelený. A nebo nám řekněte, co musíme poupravit, aby byl zelený, splňoval to a mohl mít lepší financování. Takže to je to, co my, na co se teďka začínáme zaměřovat, abychom co nejdřív měli prostě lepší financování pro tyhle domy.
Ale obecně vlastně i tiny house může být k trvalému bydlení podle stavebního zákona, takže pokud je a je spojený se zemí, není na kolech a off-grid, tak i na to se potom dá dát hypotéka.
Přesně.
Za určitých podmínek.
Čili i tohle to je řešitelný.
Ano.
Když se zamyslíte, zasníte, kde byste chtěli být s vaším projektem Kodu za 2 roky? Nebo za 5 let?
Za 2 roky bychom už rádi měli plně funkční ekosystém, který tohle všechno, co jsme nastínili, umí. Jo, kdy už spolupracujeme opravdu, kdy už v tom systému máme vlastně ty velké hráče, protože to je to, co my opravdu jako chceme. Jo? Vím, že když jsme se bavili s výrobcema, tak nám někdo říkal, no jo, ale tak to pozor, až co, když jsme začali mluvit o tom nájemním bydlení třeba, tak to je jenom do chvíle, než šlápnete na první kuří oko nějakému tajkunovi. Jo? A já to vnímám, že naopak, jo? Prostě my chceme je přizývat. Jo? Pojďme ukázat velkým hráčům, kteří dneska se sami přiorientovávají ve výstavbě třeba v Praze, že jo? Na nájemní bydlení. Tak pojďme se s nima bavit o tom, že tohle může být zajímavý segment, do kterého pouštět ty peníze, který mají v podstatě s nájemním bydlením v bytech jako mnohem rychlejší návratnost, jo? Protože my vlastně teď tenhle svůj koncept budeme prakticky poprvé ověřovat s komou, komou modular, kde vlastně máme teďka namyšlený první prototyp nájemního tiny house, který chceme umístit na první náš pozemek, nabídnout ho prvnímu nájemnímu nájemníkovi, jo, a zjistit vlastně, jestli to pro ně funguje, a pak s tím začít chodit za velkými hráči, kteří mají ty finance, jo, a říkat jim, pojďme začít pouštět třeba desítky a stovky tiny house na trh, jo, protože v tom je ten potenciál. Takže ta vize je za 2 roky mít ověřený koncept, plně funkční, ideálně už začít vykračovat do jiných krajin, ta první bude už Slovensko, protože tam máme první výrobce. Já mám tu velkou vizi, pojďme se bavit o dalších evropských zemích, pojďme udělat, aby z toho třeba za 5 let bylo opravdu jako miliardový fungující ekosystém, jo, který prostě může řešit ty konkrétní situace lidem a může prostě všechny bavit. Takže to je ta vize.
Já to vnímám tak, že jako teď vlastně nejvíc, na co se naráží, je vlastně stavební zákon nebo úřady, na který vlastně člověk chodí, a mám pocit, že to je i takovým nějakým přežitkem, že to je tiny house, že to je takový ten ošklivý mobilhajn, který je možná omlácený plastem a člověku nestačí ta velikost na všechny věci, takže většinou kolem něho je takový jako trochu bordel. Hmm. Takže vy žijete nejenom v něm, ale všude okolo, a vlastně sousedi to nevnímají dobře. Aha, tady by si soused postavil tiny house, to vlastně nechci. A i ty úředníci jsou většinou ti, co bydlí v té vesnici nebo v té obci, když teda myslím ty malý, a nechtějí to, jsou proti tomu. A vlastně územní plány říkají, ne, my chceme velkou hmotu. Vy nemůžete chtít bydlet jenom na 25 metrů čtverečních. Jo, my potřebujeme mít jako hezký půdorys, prostě jako letecký pohled na tu vesnici, a potřebujeme, aby tam byla vyšší zastavěnost, aby to bylo větší.
Na tu vesnici plnou ošklivých domů.
No,
tak různorodých.
Různorodých někdy, no. A tak já bych vlastně si jako nejvíc přála, protože tady je spousta lidí, kteří chtějí žít jako v souladu s přírodou, minimalisticky, a tohle jim v tom jako brání, a možná změnit ten náhled na to, aby byla ta krajina plná těch hezkých tiny houseů a těch spokojených lidí, kterou mají tu hezkou kůlnu a vlastně jako žijou si ten svůj život a nemusí ho žít jako nelegálně, na černo, nebo s nějakýma jako velkýma hypotékama a s nějakým strachem, že se něco jako stane. Takže chtěla bych být jako šťastná, že to za těch 5 let budeme sekat jak Baťa cvičky. Vy chcete tiny house, jasně, takže číslo 4, pozemek na 5, můžete zítra bydlet, jako jo, že už to nebude o tom, jako že musíme přesvědčit a jít nějakou hrozně dlouhou cestou a narazit na toho šťastného úředníka, ale že už nás třeba všude budou znát. Přesně. Jo, kodu, kde to chcete podepsat? Tak to by se mi jako líbilo ze všeho nejvíc.
No, jako vnímáme, že opravdu my potřebujeme, aby se z tohohle mohla stát masová záležitost, tak potřebujeme okopávat ty podmínky ze zhora i ze spoda. Ukazovat lidem, že to je prostě zajímavá alternativa pro různé situace. A ukazovat municipalitám, státu, jo, začít se bavit s ministerstvy pro místní rozvoj a sociální věci, že je to něco, do čeho dává jako smysl, aby lidé stejně jako dneska v ubytovnách a v rekreačních objektech na to dostali třeba příspěvek na bydlení. Když jsem samoživitelka, jsem v té situaci, rozlišili jsme se s partnerem, a co teď, mám malý dítě, tak aby tohle prostě pro mě byla jedna z těch věcí, která to splňuje. Jo? A začít se prostě bavit s těma systémovýma, jo, se systémem, aby tohle bylo přijatelné pro všechny.
Tak já vám přeju, aby se všechno to, o čem jsme si tady dneska povídali, aby to dobře dopadlo. Budu se těšit třeba za 2 nebo za 5 let, až budeme všude vidět značku Kodu. Díky moc, že jste přišli.
Moc děkujeme.
My taky děkujeme.
Ať se daří.
Díky.
Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab na pražském Břevnově. Objevujte současnou architekturu na webu Archizoom a sledujte nás na sociálních sítích. Přihlaste se k odběru newsletteru, který vám přinese pravidelné zprávy ze světa architektury přímo do vašeho e-mailu. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se u dalšího dílu.